Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 4 Al-Muharram 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita pada hari ini memulai bab pertama yang ada di dalam kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita Beriman. Dan Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam buku beliau ini menyebutkan 10 bab. Nah, bab yang pertama yang kita akan bahas adalah hukum-hukum yang umum yang sangat erat kaitannya dengan wanita muslimah. Penulis hafizahullahu taala, dan sekali lagi saya mengingatkan kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kalau saya katakan penulis, maka beliau adalah Al-Syeikh Al-Doktur Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Penulis hafizahullahu taala mengatakan Al-Faslul Awwal Ahkamun Ammah, bab 1 hukum-hukum yang umum. Di dalam bab pertama beliau menyebutkan hukum-hukum yang umum, di sini beliau ingin menegaskan tentang 3 hal, yaitu yang pertama kedudukan wanita di masa Arab Jahiliyah, dan yang kedua kedudukan wanita di dalam Islam, kemudian yang ketiga yang beliau ingin sampaikan pada bab ini adalah yang berkaitan dengan makar-makar musuh Islam terhadap wanita-wanita muslimah. Kita akan membaca poin yang pertama di dalam bab ini yang disebutkan oleh penulis. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, makanatul mar'ati qabla al-Islam, kedudukan wanita sebelum Islam. Jadi pada poin ini nanti penulis Hafizahullah Ta'ala akan menjelaskan kedudukan wanita sebelum Islam, bagaimana orang-orang sebelum Islam, baik itu kaum Arab, yang lebih beliau tekankan adalah kaum Arab jahiliyah, bagaimana memperlakukan wanita. Dan kemudian setelah itu baru beliau menjelaskan tentang kedudukan wanita dalam agama Islam, sehingga terlihat sekali bedanya, nanti kita akan membahas. Beliau mengatakan, wa yuradu bima qabla al-Islam asrul jahiliyati allati kana ya'ishuha al-Arabu bi sifatin khassah. Yang dimaksud sebelum Islam adalah masa jahiliyah, di mana bangsa Arab hidup dalam satu corak kehidupan yang khusus. Kalau kita perhatikan kata-kata masa jahiliyah, kalau kita buka kamus bahasa Arab, jahiliyah diambil dari kata jahilun. Jahilun artinya adalah dhiddul ma'rifah, kebalikan dari dhiddul arif, kebalikan dari orang yang mengetahui. Apabila jahilun diberikan ya padanya, yang disebut dengan ya nisbah, yaitu ya penyandaran, menjadi jahiliyun, maka ini maksudnya adalah periode sejarah sebelum Islam. Jadi yang dimaksud dengan jahiliyun adalah periode sebelum Islam. Dan kemudian menjadi baku, menjadi jahiliyah. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah masa-masa yang ada pada Arab dan sebelum Islam. Dan lebih condong masa-masa ini bersandar kepada hukum-hukum adat nenek moyang, dan bersandar kepada hukum-hukum peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kamus besar bahasa Arab disebutkan, jahiliyatun masdarun sina'iyun min jahil, kata predikat yang dibuat dari kata jahil, dan maknanya adalah makana alaihi al-arabu qabla al-islam min al-jahalati wal-dhalalati wa tahkim al-asabiyyah wal-wathaniyyah. Keadaan yang berlaku di tengah-tengah Arab sebelum Islam, yaitu berupa kebodohan, penyimpangan, kesesatan, dan berhukum kepada kebiasaan nenek moyang dan juga penyembahan berhala. Inilah yang disebut dengan masa jahiliyah oleh sebagian ulama. Dan kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dibelakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang masa jahiliyah. Menyebutkan tentang masa jahiliyah di dalam hadis beliau. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masa jahiliyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Umaymah bintu Ruqayqah, bahwasanya beliau ja'at ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam tubayi'uhu ala Islam. Umaymah bintu Ruqayqah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membaiat beliau di atas Islam. Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat Umaymah. Beliau bersabda, "Ubayyu'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'tina bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Umaymah bintu Ruqayqah. "Aku membaiat engkau agar engkau wahai wanita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak mendatangkan kedustaan yang kamu buat dengan kedua tanganmu dan kedua kakimu. Dan janganlah kamu terlalu meratapi musibah. Dan janganlah kamu bertabarruj dengan tabarruj gaya dandanan Arab jahiliyah yang pertama." Gaya dandanan Arab jahiliyah yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu kebiasaan Arab jahiliyah sebelum Islam adalah berdandan. Berdandan di dalam pakaiannya dan berdandan di dalam gerakannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan di dalam Al-Qur'an kita dapati berbagai macam lafaz jahiliyah. Ya, di dalam Al-Qur'an kita dapati berbagai macam lafaz jahiliyah. Di antaranya ayat yang saya sebutkan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah di generasi pertama berdandan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, "Tsumma anzalna 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yansha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Kita lihat ayat berapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surat Ali Imran ayat 154. Ayat 154. Coba perhatikan, kita baca tafsiran yang ada pada ayat 154 tersebut. Atau arti yang kita bisa baca pada ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Kemudian setelah kalian berduka cita, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi sebagian dari kalian. "Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum." Dan sedangkan sekelompok lain dari kalian telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi wannal jahiliyah." Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Lihat, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata jahiliyah di dalam Al-Quran. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa kaum jahiliyah yang dimaksud pada ayat ini adalah kaum dari ahli kesyirikan yang mengerjakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya masa jahiliyah adalah masa sebelum Islam yang bersandar kepada kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang jahiliyah juga, yaitu salam surat Al-Maidah ayat 50. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya, apakah hukum adat jahiliyah kalian mencari, dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukum bagi orang-orang yang yakin? Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata jahiliyah, menunjukkan bahwasanya mereka jahiliyah yang dimaksud di sini adalah yaitu kaum Yahudi yang mereka tidak mau mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahil muhkam al-mustanili ala kulli khairin annahi an kulli syarrin wa adlin. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengingkari terhadap siapa saja yang keluar dari hukum Allah yang tetap, yang mana hukum tersebut mencakup setiap kebaikan dan mencegah setiap kemungkaran, dan hukum tersebut adalah hukum yang adil. Ila ma siwahu minal ara wal ahwa wal istilahat allati wada'aha ar-rijal bila mustanadin min syari'atillah kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna min ad-dalalat wal jahalat mimma yasna'unaha bi ara'ihim wa ahwa'ihim. Menyimpang dari hukum Allah yang tegas, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan pencegahan akan keburukan, kepada pendapat-pendapat, kepada hawa nafsu, kepada istilah-istilah yang diletakkan oleh orang-orang biasa, tidak bersandar kepada syariat Allah. Sebagaimana kaum Arab jahiliyah yang mereka berhukum kepada hukum yang berupa kesesatan dan kebodohan yang mereka sandarkan dari pendapat dan hawa nafsu mereka. Ini kita bisa ambil pelajaran kata yang ketiga di dalam Al-Quran, kata jahiliyah, menunjukkan bahwasanya bersandar kepada keburukan hawa nafsu dan juga pendapat yang menyimpang dari agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata jahiliyah juga di dalam surat Al-Fath ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah, fa'anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala al-mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Fath ayat 26, kita baca artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir menanam dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan ala jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang beriman, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan Allah dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang menjadi inti pendalilan adalah di sini, yaitu haminiyatal jahiliyah, kesombongan, dari kesombongan orang-orang Arab jahiliyah. Ayat ini yang mulia ini di dalam surat Al-Fath yang membicarakan tentang perjanjian Hudaibiyah dan apa yang terjadi kepada orang-orang beriman pada perjanjian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu orang-orang yang kafir senantiasa mereka masuk ke dalam hati mereka rasa sombong. Yaitu ketika perjanjian Hudaibiyah, ya, mereka menghilangkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim di dalam perjanjian Hudaibiyah. Mereka juga menghilangkan ucapan atau yang tertulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu memberatkan kaum muslimin. Yang jelas orang-orang musyrik pada saat itu mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang ada pada kaum jahiliyah. Ini menunjukkan salah satu sifat buruk kaum jahiliyah, sombong dengan kabilah, sombong dengan kelompok, dan itu tidak ada dalam agama Islam. Inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, empat ayat yang menyebutkan kata al-jahiliyah dalam Al-Qur'an. Tadi yaitu dhannul jahiliyah, sangkaan Arab jahiliyah, hukmul jahiliyah, yang kedua berhukum kepada hukum jahiliyah, yang ketiga tabarrujul jahiliyah, berdandan ala wanita jahiliyah, haminiyatal jahiliyah, kesombongan fanatisme ala jahiliyah. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan kepada empat kata ini dan digandengkan dengan jahiliyah, menunjukkan bahwasanya sifat-sifat kaum jahiliyah tidak lepas dari empat perkara ini. Ya, tidak lepas dari empat perkara ini, yaitu mereka bersandar dengan sangkaan jahiliyah, yang mana kebiasaan orang-orang jahiliyah menyangka Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang buruk. Kemudian yang kedua, hukum jahiliyah, yang mana menunjukkan bahwasanya mereka senantiasa bersandar kepada hukum-hukum yang bukan datang dari Allah, bukan datang dari Allah dan Rasulnya, tetapi dari hawa nafsu dan juga dari pendapat, saran, logika yang mereka punyai. Kemudian di sana ada dandanan jahiliyah, yaitu mereka kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah berdandan dengan dandanan jahiliyah, yang mana memperlihatkan aurat mereka. Yang keempat yaitu fanatisme ala jahiliyah. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan jahiliyah. Prasangka yang buruk terhadap Allah, berhukum tidak kepada hukum Allah, kemudian berdandan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat yaitu fanatisme terhadap kelompok yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira sudah menjadi lengkap pengetahuan kita tentang jahiliyah. Kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi adalah jahiliyah sebelum sesuatu, periode sebelum datangnya Islam, yang mana bersandar kepada kebodohan, bersandar kepada penyimpangan, kesesatan, yang didasari atau bersumber dari pendapat dan hawa nafsu belaka. Itulah Arab Jahiliyah. Kembali kita ke permasalahan kita. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wa yuradu bima qabla al-Islam asrul jahiliyah allati kana ya'ishuha al-Arabu bi sifatin khassah. Yang dimaksud sebelum Islam adalah masa jahiliyah, di mana bangsa Arab hidup dalam satu corak jahiliyah, satu corak kehidupan yang khusus, ya. Wa ya'ishuha ahlul ardi bi sifatin 'ammah. Sedangkan kehidupan penduduk bumi lainnya berbeda secara umum. Haitsu kana an-nasu fi fatratin minar rusul wa durusin minas subul. Karena mereka berada dalam masa fatrah, dalam masa tenggang, dengan tidak sampainya kepada mereka ajaran para rasul, dan mereka berada di atas ajaran-ajaran dari sumber-sumber yang lain. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa kaum jahiliyah senantiasa sangat menyimpang dari ajaran para rasul sebelum mereka? Karena masa jahiliyah adalah masa tenggang antara para rasul dengan diutusnya nabi, nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana ada terdapat masa tenggang antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa. Ya, dengan Nabi Isa. Kalau kita perhatikan buku-buku sejarah, maka kita akan dapati bahwasanya ada atau tidak pernah ada nabi-nabi selain Nabi Isa setelah Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awlan nasi bibni Maryam wal anbiya auladu Allat walaysa baini wa bainahu nabiyyun. Aku adalah orang yang paling utama untuk mengikuti Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa, dan para nabi adalah anak-anak sepaman, dan tidak ada antara di aku dengan beliau seorang nabi pun. Ini menunjukkan bahwasanya memang benar bahwa ada masa fatrah itu yang menyebabkan manusia masuk ke dalam peradaban jahiliyah. Masa fatrah, jauh dari agama, tidak ada yang mengingatkan kepada kebenaran, tidak ada yang mengingatkan tentang keburukan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis mengatakan, وَقَدْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan keadaan mereka dalam firman-Nya, sebagaimana pula telah diceritakan dalam hadis perlakuan mereka yang sangat buruk, baik dari bangsa Arab ataupun non-Arab, terkecuali beberapa kelompok dalam dari ahlul kitab. Perhatikan, hadis yang dimaksud oleh penulis di sini adalah yaitu hadis yang berkenaan dengan masa fatrah. Kita baca hadisnya dalam riwayat Imam Muslim, ya. Dan saya memohon dimaklumi cara belajar kita ya seperti ini. Kita akan benar-benar konsen dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i. Dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada suatu hari di dalam khutbahnya, ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Rabbku telah memerintahkan aku untuk mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui. dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadaku. Yaumi hadza kullu ma nahaltuhu abdan halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa haramtu alaihim ma ahlaltu lahum wa hurrimat alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum alla yushriku bi ma lam unzal bihi sultana wa innallaha nazara ila al-ardi famaqatahum aradahum wa ajahum illa baqaya min ahli kitab. Artinya, ingatlah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan aku untuk mengajari kalian apa yang telah kalian bodoh terhadapnya dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Artinya, setiap harta yang aku berikan kepada seorang budak itu adalah halal. Budak itu berarti halal dalam agama Islam. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Dan aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Seluruhnya menyembah hanya kepada Allah. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Tetapi kemudian datang para syaitan yang menyimpangkan mereka dari agama mereka. Wa haramtu alaihim ma ahlaltu lahum. Akhirnya aku haramkan atas mereka apa yang telah aku halalkan atas mereka. Wa amartuhum alla yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan aku perintahkan mereka untuk tidak mensyirikanku dengan sesuatu yang belum ada ilmunya pada hal tersebut. Wa inna Allaha nazara ila al-ahli al-ardi famaqatahum wa ajamahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Dan sesungguhnya Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi, maka Allah memurkai mereka, orang Arabnya atau orang bukan Arabnya, kecuali beberapa sisa dari ahlul kitab. Hadis ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh penulis. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Allah telah memperlihatkan keadaan mereka dalam firman-Nya, sebagaimana pula telah diceritakan dalam hadis. Perlakuan mereka yang sangat buruk, baik dari bangsa Arab atau non-Arab, terkecuali beberapa kelompok dari ahlul kitab. Jadi, karena masa tenggang, tidak ada yang memberikan tidak ada yang memberikan larangan ataupun perintah untuk kebaikan, akhirnya rusak. Ya, akhirnya manusia pada saat itu rusak. Baik orang Arabnya ataupun non-Arabnya, terkecuali beberapa kelompok dari ahlul kitab. Kemudian penulis mengatakan, wa kanatil mar'atu fi hadzal waqti fil aghlabil a'ammi ta'ishu fatratan asibah. Di mana wanita pada masa ini ditinjau dari segi yang lebih umum dan paling dominan, mereka hidup dalam masa yang sangat kritis. Khususan fil mujtama'il arabi. Khususnya di dalam masyarakat Arab. Karena tidak ada syariat pada saat itu yang dijalankan, akhirnya berimbas kepada para wanita, mereka hidup dalam keadaan sangat kritis, sangat mengenaskan. Ya, terutama di masyarakat Arab pada saat itu. Haitsu kanu yakrahuna wiladataha. Mereka tidak menyukai kelahiran anak wanita. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwasanya mereka, orang Arab jahiliyah, tidak menyukai kelahiran anak wanita. Dan ini salah satu akhlak buruk yang ada di tengah-tengah Arab jahiliyah, yang akan saya sebutkan nanti beberapa akhlak buruknya. Salah satunya adalah ini, mereka tidak menyukai kelahiran anak perempuan. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, faminhum man kana yudfinuha wa hiya hayyatun hatta tamuta tahta turab. Mereka tidak menyukai kelahiran anak wanita, maka di antara mereka ada yang menguburnya hidup-hidup sampai mati, dan sebagian mereka ada yang membiarkannya hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Wa minhum man yatrukuha tabqa fi hayatiz dulli wal mahana. Sebagian mereka membiarkan hidup tetapi dalam kehinaan dan kerendahan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam merah padamlah mukanya dan dia sangat marah, dan dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang sampai kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Dan para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, salah satu cara yang saya pakai tatkala membaca kitab ini, apabila penulis menyebutkan ayat, maka kita berusaha untuk kembali kepada kitab tafsir. Ya, kita berusaha untuk kembali kepada kitab tafsir. Di sini penulis mendalili kebiasaan Arab jahiliyah dengan yaitu mengubur anak hidup-hidup. Dan mereka kalau diberitahukan tentang kelahiran anak wanita, mereka malu. Mereka menyembunyikan diri di hadapan orang-orang yang ada di kampung mereka. Mereka senantiasa bisa mengubur hidup-hidup anak tersebut agar tidak malu, atau dibiarkan anak tersebut hidup dalam keadaan menanggung rasa malu dan kehinaan. Kemudian penulis menyebutkan surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 58 sampai 59. Sekali lagi saya katakan, jika penulis hafizahullah ta'ala di dalam buku ini menyebutkan dalil dari Al-Quran, maka saya akan berusaha kembali kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, sehingga kita ala bayyinah, benar-benar di atas keterangan yang jelas apa maksud tafsir, apa maksud ayat tersebut. Lihat sekarang saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an qaba'ihil musyrikin alladhina 'abadu ma'a Allahi ghairihi minal asnam wal awthan wal amdad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang sikap-sikap dan kelakuan-kelakuan buruk orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah bersamaan dengan Allah, baik itu berupa berhala yang berbentuk manusia ataupun berhala yang bukan berbentuk manusia, dan juga sekutu-sekutu. Kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang sangat menyukai anak lelaki, ya, menyukai anak lelaki. Dan akibatnya, karena sangat menyukai anak lelaki, jika dikabarkan kepada mereka, mereka mendapatkan kelahiran anak perempuan, walla wajhuhu muswaddan, maka hitam merah padamlah mukanya. Ai, kata Imam Katsir, kaiban minal ham. Kaiban, sedih karena merasa tertekan, merasa gelisah. Wa huwa kadhim, dalam artinya di sini, dan dia sangat marah. Tafsirannya sakitun min syiddati ma huwa fihi minal huzn, dan dia berdiam karena saking sedihnya. Ini kebiasaan Arab jahiliyah. Kalau dapat anak perempuan, diam karena saking sedihnya. Yatawara minal qaum, dia menyembunyikan diri dari orang banyak. Ya, ayyakrahu an yarahu an-nas. Maksudnya adalah dia benci kalau dilihat oleh manusia. Kenapa demikian? Min su'i ma busyira bih, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fitrab. Artinya, dari disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah. Kata Imam Nukathir, in abqaha abqaha mahanatan la yuwarrithuha wa la ya'tani biha wa yufaddilu awladahu dhukura 'alayha. Kalau seandainya orang Arab jahiliyah membiarkan anak perempuan tersebut bersamanya, maka dia akan biarkan dalam keadaan hina, tidak memberikan warisan kepadanya, tidak memperhatikan anak perempuannya tersebut, dan dia sangat meninggikan anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuannya tadi. Ya, ini yang dimaksud dengan bahwasanya apakah dia akan menahannya, membiarkan dia hidup tetapi dalam keadaan kehinaan. Kehinaan yang dimaksud apa? Dia tidak akan memperhatikannya, dia tidak akan memberikan warisan kepadanya, dan dia akan merendahkan anak-anak perempuan tersebut di hadapan laki-laki yang bukan di hadapan laki-laki, di hadapan anak laki-lakinya. Di sini kita ambil pelajaran, wahai para orang tua, perhatikan. Jangan sampai kita seperti Arab jahiliyah yang lebih suka kepada anak laki-laki dan benci atau ada semacam perasaan yang kurang terhadap anak perempuan. Hati-hati itu. Ya, misalkan kadang ada kan orang hamwan istrinya hamil, kira-kira mau anak apa? Oh, saya laki-laki aja. Ya, maka tidak perlu seperti ini karena ditakutkan itu nanti menyerupakan diri dengan kebiasaan Arab jahiliyah. Tetapi kita katakan apa yang Allah beri, maka itulah yang terbaik. Rabbi habli minas salihin, dan berikanlah aku wahai Allah anak-anak yang saleh. Kemudian para ikhwah, am yadussuhu fitrab, atau menguburnya hidup-hidup. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayyaiduha wa hiya an yudfinaha fihi hayatan. Artinya, yaitu maksudnya adalah menguburnya hidup-hidup. Kama kanu yasna'una fil jahiliyah, sebagaimana yang mereka lakukan tatkala di masa jahiliyah. Afaman yakrahunahu hadhil karaha wa ya'nafuna li anfusihim anhu yaj'alunahu lillahi. Apakah orang-orang yang membenci akan hal ini dengan kebencian yang sangat benci dan menjadikan untuk diri mereka ya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala sa'a ma yahkumun, bi'sa ma qalu wa bi'sa ma qasamu wa bi'sa ma nusibu ilaihi. Kata Imam Nukathir rahimahullahu taala, buruk apa yang mereka ucapkan, buruk apa yang mereka bandingkan, buruk apa yang mereka sandarkan. Kenapa ya, tafsirannya seperti ini? Karena di ayat-ayat sebelumnya mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Di ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, yaitu pada ayat yang ke-56, 57, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak, Ibu, saudara-saudari para pemirsa Raja TV, kebiasaan Arab jahiliyah mereka senantiasa mengubur anaknya hidup-hidup. Kita ingin membahas tentang penguburan anak hidup-hidup dahulu. Perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang Arab yang sudah kita ketahui dari ayat Al-Qur'an tadi adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Mar'ah Al-Arabiyah bahwa qad kanat ba'dul qabail ta'idul banata banati wal aulada aidan khasyatal faqr. Dan sebagian kabilah-kabilah yang ada di Arab, mereka menguburkan anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki karena takut miskin. Ya, karena takut miskin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka sangat membenci terutama anak-anak perempuan. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya al-malaikatu banatullah. Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini fayaqtuluna banatahu banatihim. Maka mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Karena mereka sudah menganggap Allah mempunyai anak perempuan. Jadi kita tidak perlu lagi anak-anak perempuan ini. Wa yaqulun nulhiquhunna bimanatillah. Ketika mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup, mereka mengucapkan bahwasanya kita akan sandarkan ini atau kita akan masukkan ini kepada anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak perempuan yang berupa manusia ketika mereka bunuh, mereka anggap itu adalah keyakinan untuk memasukkan kepada anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah atas apa yang merupakan kebiasaan Arab jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sekarang beberapa riwayat dan beberapa cerita tentang menguburkan anak, ya, saya ambilkan di dalam beberapa kitab. Di antaranya disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durul Manthur bahwa wa kana ar-rajulu yashtaritu 'ala imra'atihi annaki ta'iddina jariyatan wa tastahiyina ukhra. Bahwasanya seorang lelaki memberikan syarat kepada istrinya bahwa kalau keluar anak perempuan, maka kamu wahai istriku harus mengubur anak itu hidup-hidup. Dan kalau seandainya ada anak yang lain perempuan, kamu malu untuk memiliki anak perempuan tersebut. Ini adalah syarat yang diajukan oleh lelaki Arab jahiliyah terhadap istrinya. Fa idza kanatil jariyatu allati tu'ad ghadan min 'indi ahlihi aw raha. Kalau seandainya budak perempuan tersebut yang dikubur hidup-hidup, maka dia dijauhkan dari keluarganya. Jauhkan dari keluarganya. Anta wa qala anti alayya ka ummi in raja'tu ilayki wa lam ta'iddiha. Jadi ada seorang istri kemudian melahirkan seorang anak perempuan, maka sang suami mengatakan kepada istrinya, kamu telah melahirkan anak perempuan, kamu bawa anak perempuan ini kepada keluargamu dan kamu kubur. Kalau seandainya kamu tidak mengubur, kemudian kamu pulang kepadaku, maka engkau seperti ibuku. Artinya engkau sudah kucerai. Lihat, subhanallah. Kasihan sekali seorang istri yang melahirkan anak perempuan. Fatursilu ila niswatiha fayahfirna laha hufratan fayatadawalunaha bainahunna. فإذا بصرنا به مقبلا دسسناها في حفرتها وسويناها عليها التراب. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bayi yang perempuan ini diberikan kepada istri-istrinya. Lalu sang istri tersebut menggali lubang untuk mengubur si bayi ini. Lalu sang istri tersebut bergantian memegang anak perempuan yang bayi tadi. Kalau seandainya seluruh istri tersebut sudah melihat si anak perempuan ini, maka kemudian dimasukkan ke dalam kubur tersebut, dan kemudian setelah itu diuruk dengan tanah, dan akhirnya mereka injak-injak, dan matilah anak perempuan tersebut di dalam lubang yang sudah disediakan tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana buruknya sikap Arab jahiliyah kepada para wanita di zaman jahiliyah. Dan itu adalah salah satu akhlak buruk, yaitu mengubur anak-anak perempuan. Kemudian juga disebutkan di dalam para sejarah orang Arab, wa kanu fi ba'd al-ahyan ya'idduna al-banat bi qaswatin nadirah faqad yata'akharu mu'ad al-mau'udah li safaril walid wa shughlihi fala ya'idha illa waqad kabura wa sara ta'qil wa kana ba'dhum yulqi al-untha min shahiq. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang terjadi penguburan anak-anak perempuan yang sudah dewasa. Ini menunjukkan hati mereka sangat keras dan sangat keji. Bagaimana ceritanya? Kadang-kadang anak perempuan ini terlambat untuk dikuburkan. Kalau masih bayi, ya, itu kan tidak terlalu, maksudnya anak perempuannya tidak, bayi perempuan tersebut tidak terlalu banyak menangis. Kadang-kadang bayi perempuan ini sudah besar, sudah mumayyiz. Kenapa? Karena suaminya bersafar, bersafarnya lama. Baru datang safar, baru melihat ini ada anak perempuan. Anak perempuan yang sudah besar, sudah bisa berpikir, ya. Maka akhirnya anak perempuan tersebut dilempar dari atas gunung, ya, dilempar dari atas gunung. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana buruknya kebiasaan Arab jahiliyah. Jadi meskipun sudah dewasa, sudah besar, kemudian kepala keluarga sang laki-laki itu baru pulang dan mendapati anak perempuan di rumahnya, maka tetap dibunuh. Jadi ketika Allah berfirman wa idzal mau'udatu su'ilat, dan jika anak-anak yang terlahir perempuan itu yang dikubur itu ditanya di hari kiamat, maksudnya anak-anak perempuan tersebut bukan hanya bayi saja, tetapi anak yang sudah besar, yang sudah bisa berpikir. Kalau seandainya baru ketahuan bahwasanya dia mendapati anak perempuan, maka langsung dibunuh dengan cara dilempar dari atas gunung. Subhanallah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Tatimmatu Abwa'il Bayan bahwa diriwayatkan anna Umar radhiyallahu anhu qala, bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, amrani fil jahiliyah ahaduhuma yabkini wal akharu yudhikuni, dua perkara dari masa jahiliyah, kata Umar bin Khattab, salah satunya membuatku menangis dan salah satunya membuatku tertawa. Amma alladhi yubkini faqad dhahabtu bi ibnatin li liwa'diha fakuntu ahfiru laha al-sufrah. Adapun yang membuat aku menangis adalah aku telah membawa anak perempuanku untuk menguburnya hidup-hidup, dan aku yang membuat lubang untuknya. Wa tanfudu turab ala lihyati, dan debu-debu menempel pada jenggotku. wal ukhra kuntu asna'u ilahan minat tamar. Dan yang kedua yang membuatku aku tertawa, aku membuat berhala dari kurma. Wa adahu 'inda ra'si yahrusuni lailan, dan aku letakkan berhala tersebut di sisi kepalaku, menjagaku di malam hari. Fa idza asbahtu mu'afa akaltu. Kalau seandainya aku bangun pagi dalam keadaan sehat wal afiat, tidak ada keburukan, aku pun makan berhala tersebut. Tuhannya dimakan. Fa idza tadzakkartu dzalik dhahiktu min nafsi. Kalau aku ingat akan hal itu, maka aku tertawa terhadap diriku sendiri. Tetapi ini riwayat disebutkan oleh para ulama bahwa ada berbagai macam kekeliruan padanya. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebiasaan Arab jahiliyah, mereka senantiasa mengubur anaknya hidup-hidup, ya, mengubur anaknya hidup-hidup. Ada riwayat yang lain, perhatikan, yaitu yang disebutkan di dalam kitab Al-Usabah fi Tamyiz Sahabah dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wa su'ila an hadhihi al-ayah. Ketika itu beliau ditanya tentang ayat, yaitu surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Wa idzal mau'udatu su'ila. Dan jika anak-anak atau bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Karena dosa apakah dia dibunuh? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya ayat ini, beliau berkata, ja'a Qais ibnu 'Asimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang sahabat yang bernama Qais bin 'Asim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu ia berkata, inni wa'adtu thamaniya banatin li fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, aku mengubur 8 anak perempuanku di masa jahiliyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tiq an kulli wahidatin minhunna raqabah. Artinya, merdekakanlah setiap anak perempuan tersebut satu budak. Merdekakanlah setiap anak perempuan tersebut satu budak sebagai gantiannya atau sebagai penebusnya. Qala, inni sahibu ibn. Lalu Qais ibn Asim mengatakan, aku orang yang mempunyai unta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihdi in syi'ta an kulli wahidatin minhunna badana. Kalau begitu dan jika kamu menghendakinya, maka setiap unta membayar atas setiap anak yang engkau telah kubur tersebut. Ya, yang telah engkau kubur tersebut. Ini bagaimana beratnya, bahayanya mengubur anak. Dan itu merupakan kebiasaan Arab jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah, afidhahullah ta'ala mengatakan, wa qala ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat, bi ayyi dzambin qutilat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan Arab jahiliyah, mereka senantiasa mempunyai kelakuan buruk, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ya. Kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa setiap ada ayat kita berusaha untuk kembali kepada ayat yang disebutkan, kepada tafsir, dan tafsir yang kita pilih adalah tafsir Imam Ibnu Katsir, surah At-Takwir surat 81 ayat yang ke 8 sampai 9. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan jika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, maksudnya ditanya adalah di hari kiamat. Ya, maksudnya ditanya adalah di hari kiamat. Kita baca dari tafsir Imam Nakhati rahimahullah taala. Wa qawluhu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Hakadha qira'atul jumhur su'ilat. Demikianlah mayoritas para ulama membaca su'ilat, yaitu ditanya. Wal mau'udah hiya allati kana ahlul jahiliyah yadussunaha fit turab karahiyatal banat. Dan yang namanya mau'udah adalah wanita yang mana Arab jahiliyah menguburnya hidup-hidup, menginjak-injaknya di tanah karena membenci terhadap anak perempuan. Fayaumul qiyamah tas'alul mau'udatu ala ayyi dzambin qutilat. Maka di hari kiamat bayi-bayi yang dikubur tersebut akan ditanya, dengan dosa apa mereka dibunuh? Itu diinjak-injak di dalam tanah. Liyakuna dzalika tahdidan liqatilihi, agar hal itu sebagai ancaman bagi bagi pembunuhnya. Fa idza su'ilal mazlum fama dhannu dhalimi idzan. Kalau seandainya yang terzalimi ditanya, maka hati-hati kepada yang menzaliminya, karena dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, ay sa'alat, maksudnya adalah mau bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup tersebut nanti akan bertanya kepada orang-orang yang menguburnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan penguburan hidup anak-anak perempuan. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha dari Judamah binti Wahab, yaitu beliau bercerita, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin wa huwa yaqul. Aku pernah hadir menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang. Dan beliau bersabda, laqad hamamtu anhanha 'anil ghaiblah. Aku bertekad untuk melarang melakukan ghailah. Fa nazartu fir rum wa farisa fa idza hum yughiluna auladahum wa la yadhurruhum auladahum dzalika syai'an. Aku bertekad untuk melarang berhubungan wanita dengan laki-laki dengan cara ghailah. Ghailah adalah bermain dari belakang, ya, meskipun yang dituju adalah kemaluan. Lalu aku lihat, aku perhatikan orang-orang Romawi dan Persia, mereka senantiasa melakukan hubungan badan dengan ghailah dan tidak terjadi apa-apa pada anak-anak mereka. Tsumma sa'aluhu 'anil 'azl. Lalu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 'azl. Azl adalah berhubungan laki-laki dengan perempuan, kemudian ketika mau keluar air mani, maka dikeluarkan di luar tempat kemaluan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalikal wa'dul khafi wa hiyal mau'udatu su'ilat." Itu adalah penguburan hidup-hidup yang tersembunyi, yaitu mengeluarkan air mani tidak pada kemaluan. Itu namanya yaitu menguburkan hidup-hidup, ya, yang tersembunyi. Dan dialah bayi-bayi perempuan yang nantinya akan ditanya pada hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-mau'udah. bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup. Dari Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi, beliau berkata, "Intalaqtu ana wa akhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Salamah bin Yazid al-Ju'fi, "Aku dan saudaraku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah." Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, inna ummana Mulaikah kanat tasilur rahima wa tuqdi dhayf wa taf'alu wa taf'al wa taf'alu halakat fil jahiliyah. Fahal dhalika nafi'uha syai'an?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu kami Mulaikah pas masa hidup dia menyambung silaturahim, memuliakan tamu, mengerjakan kebaikan, kemudian dia mati dalam belum masuk dalam agama Islam. Apakah perbuatan-perbuatan kebaikannya tersebut bermanfaat untuknya di akhirat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak." Qulna fa innaha kanat wa'adat ukhtan lana fil jahiliyah. Lalu kami mengatakan, "Wahai Rasulullah, ibu kami pernah mengubur saudari kami di masa jahiliyah. Fahal dzalika nafi'uha syai?" Apakah itu bermanfaat untuknya di hari kiamat? Rasulullah SAW mengatakan, "Al-wa'idatu wal-maw'udatu finnar." Ibu yang menguburkan bayinya hidup-hidup dan bayinya hidup-hidup di dalam, bayinya yang dikuburkan hidup-hidup di dalam neraka. "Illa an yudrakal wa'idatu al-islam." Kecuali ibu yang menguburkan hidup-hidup tersebut masuk dalam agama Islam. "Faya'fu wallahu anha." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada penjelasan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa al-mau'udatu fil jannah. Bayi yang dikubur hidup-hidup itu di dalam surga. Jadi ini tambahan penjelasan. Yang jelas, begitulah kebiasaan Arab jahiliyah. Mereka senantiasa mengubur anaknya hidup-hidup. Ya, mengubur anaknya hidup-hidup. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking buruknya Arab jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup, mereka mempunyai seni dalam penguburan anak hidup-hidup. Ya, mereka mempunyai seni dalam penguburan anaknya hidup-hidup. Seperti misalkan kalau ada seorang anak lelaki, kemudian sang ibu ingin mengubur anak perempuannya hidup-hidup, maka anak lelaki ini mengatakan, "Tayyibiha wa zayyiniha hatta azhaba biha ila ahmaiha." Wahai fulana, berilah minyak wangi kepada bayi perempuan tersebut. Kemudian hiasilah bayi perempuan tersebut sampai aku bisa membawa bayi perempuan ini kepada keluarganya. Waqad hafara laha bi'ran fis sahra. Padahal orang tua laki-lakinya sudah membuat kuburan di padang pasir. Fayablughu bihal bi'r fayaqulu laha unzuri fiha thumma yadfa'uha min khalfiha wa yuhilu 'alayha turaba hatta tastawi al bi'r bil ardh. Lalu setelah digali sampai kepada sumur saking dalamnya, lalu ternyata si anak perempuan ini sudah mengerti. Kata sang bapak, "Coba lihat ke dalam sumur. Unduri fiha." Lihat ke dalam sumur. Kemudian bapaknya mendorong anak perempuan tersebut. Kemudian setelah itu dia langsung menguruk tanah dan akhirnya sumur tadi sejajar dengan tanah. Ini cara seni orang Arab jahiliyah mengubur anak-anak wanita hidup-hidup. "Wa minhum man kanat idza qarabat imra'atuh min al-wada hafara hufratan litatamakhadha ala ra'sil bi'r fa idza waladat bintan ramat biha fil hufra wa in waladat ibnan habasathu. Ini cara yang kedua, yaitu bahwasanya seorang dari Arab jahiliyah jika istrinya mau melahirkan, maka dia membuat lubang, ya, yang ada di kepala sumur. Jadi lubang ini sumur, kemudian ada lubang yang menuju kepada sumur. Nah, apabila sang istri ini melahirkan anak perempuan, langsung dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Subhanallah. Dan apabila di melahirkan anak, istri ini melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut ditahan, tidak dimasukkan ke dalam sumur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 137, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurdhuhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau syaa Allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Surat Ali Imran ayat 137. Coba kita lihat tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 137 tadi, ya, afwan, surat Al-An'am ayat 137. Surat Al-An'am ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggallah mereka dengan apa yang mereka perbuat ataupun ada-adakan. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara buruk kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka berseni dalam membunuh anak-anak perempuannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bukunya beliau. Beliau mengatakan, wal mau'udah hiyal bintu tudfanu hayyatan hatta tamuta tahta turab. Al mau'udah adalah anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Hiyal bintu tudfanu hayyah. Anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Hatta tamuta tahta turab. Sampai ia mati di dalam tanah. Wa idza salimat minal wa'di wa 'ashat fa innaha ta'ishu 'aysatal mahana. Akan tetapi apabila ia selamat dari penguburan, baik dengan cara apapun, ya, maka dia akan hidup pada tingkat kehidupan yang rendah. Falaisa laha hadzun min mirasi qaribiha mahma kathurat amwaluh. Maka kata penulis hafizahullah taala, ia tidak akan mendapati hak waris dari harta peninggalan keluarganya walaupun harta peninggalan tersebut sangat banyak. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang perlakuan Arab jahiliyah kepada wanita dalam perihal harta. Ya, dalam perihal harta. Dan ini juga pembahasan yang panjang karena waktu yang sudah mau habis. Maka tadi saya ingin meringkas apa yang sudah kita jelaskan, bahwasanya pada hari ini kita akhirnya tahu kebiasaan Arab jahiliyah yang mana mereka adalah mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Dan di kesempatan kali ini juga kita sudah membahas tentang apa makna jahiliyah dan bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang jahiliyah, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, salah satu kebiasaan buruk mereka adalah wa'dul banat, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, baik itu bayi perempuan, baik itu anak-anak wanita perempuan yang sudah gadis. Kemudian sudah kita sebutkan bagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah ketika mendapati kabar bahwa mereka mendapati anak perempuan atau kelahiran anak perempuan. Kita sudah jelaskan juga tadi bagaimana seni orang-orang Arab jahiliyah, atau boleh dikatakan macam-macam kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah tatkala membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana anak perempuan di masa jahiliyah mereka itu dihinakan melalui tidak mendapatkan harta waris, bahkan mereka dijadikan sebagai harta waris. Ini bab yang pertama yang sudah kita bicarakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Akhi Ali Hafizahullah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya dan berikan pertolongan, dimudahkan di dalam memahami dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai. Khawatir Islam rahimani Allah wa iyakum. Kini saatnya kami persilahkan untuk Anda yang ingin bertanya di 0218236543 via telepon. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita. Dan kami berikan kesempatan yang lainnya. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Salsa di Solo yang bertanya, Ustadz, misalnya seorang wanita sholat kemudian telapak kakinya tersingkap dan dia baru mengetahui saat setelah salam dalam sholatnya, apakah ia perlu mengulang sholatnya, Ustadz? Jazakallahu khairan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kedua telapak kaki bagi wanita di dalam sholatnya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang benar adalah wanita yang merdeka, yang telah baligh dan berakal, wajib bagi mereka untuk menutup seluruh badannya di dalam sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, karena seluruh badan mereka adalah aurat kecuali yang dikecualikan tadi. Kalau seandainya dia, wanita ini, sholat dan terlihat dari salah satu auratnya seperti lengan, betis, kepala, atau sebagiannya, maka tidak sah sholatnya. Berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang sudah dalam keadaan haid kecuali dengan menutup rambut kepalanya. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ummu Salamah tentang wanita yang sholat memakai baju kurung dan juga penutup kepala, tapi tidak memakai sarung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu 'awrah." Wanita itu adalah aurat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan akan hal ini bahwa menutup kedua telapak kaki adalah hukumnya wajib bagi wanita, dan ini pendapat jumhur. Kalau seandainya dia sholat, kemudian setelah itu dia baru tahu bahwa kedua telapak kakinya terbuka, maka apakah sah sholatnya? Kalau seandainya dia tidak tahu kedua telapak kakinya terbuka dan tidak tertutup dengan pakaiannya ataupun dengan kaos kakinya, maka pada saat itu dia dimaafkan. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Dan berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya di Lampung. Ustaz, pada saat hari Jumat, seorang wanita tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, apakah dia di rumah mesti harus melakukan sholat Jumat atau sholat duhur, Ustaz? Barakallahu fiik.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk hukum sholat Jumat bagi perempuan, maka terjadi, maka jawabannya adalah sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Thaiq ibn Shihab radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin." Salat Jumat adalah kewajiban atas setiap muslim, fi jama'ah, kecuali di dalam atau dilakukan secara berjamaah, illa arba'ah, kecuali untuk empat orang, abdun mamluk, budak yang sahaya, aw imra'atun, wanita, aw sabiyun, atau bayi, anak-anak yang belum baligh, aw maridun, atau orang yang sakit. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Rajab, Ibnu Katsir, dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka seorang wanita hukumnya dengan berdasarkan dalil ini tidak wajib untuk mengerjakan salat Jumat. Bahkan Ibnu Munzir dalam kitab beliau Al-Ijma' mengatakan, ittafaqa ahlul ilm anna salatal jum'ati la tajibu 'ala nisa. Para ulama bersepakat bahwa salat Jumat tidak wajib atas para wanita. Wa annaha yusallina fi buyutihin dhuhra, dan bahwasanya mereka para wanita mengerjakan salat di rumah mereka, salat zuhur, arba'an yaumal jum'ah, empat rakaat pada hari Jumat. Para ulama menjelaskan apa hikmah kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Di antaranya adalah bahwa syariat menginginkan agar para perempuan tidak hadir di perkumpulan-perkumpulan para lelaki dan tempat-tempat berkumpul para lelaki, disebabkan karena bisa mendatangkan perkara-perkara yang akibatnya tidak diharapkan, sebagaimana yang terjadi pada keadaan-keadaan kontemporer di zaman sekarang. terkumpulnya laki-laki dan perempuan. Coba perhatikan Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala mengatakan, wa ajma'u ala annahunna in hadarna al-imam fa sallayna ma'ahu anna dhalika yujzi anhunna. Tapi perlu diingat bahwa kalau wanita tetap memaksakan dirinya untuk salat berjamaah bersama imam, maka itu sudah sah dan gugur kewajiban dari salat zuhurnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya ucapkan adalah bahwa hikmah seorang wanita dilarang untuk pergi sholat Jumat karena agar tidak terkumpul dengan laki-laki di tempat berkumpulnya para lelaki yang banyak, karena para lelaki yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Tetapi jika perempuan tersebut dia ingin sholat Jumat bersama imam di tempat yang khusus dan juga berpakaian sesuai dengan syariat Islam, maka itu sudah mencukupi atasnya. Tetapi rumah-rumah mereka lebih baik. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kami mohon maaf karena terbatasnya waktu. Mohon Ustaz memberikan kesimpulan atau ikhtitam. Silakan.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada para pemirsa Roja TV, para pendengar dari Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, karena tadi ada seorang ibu yang bertanya tentang materi buku yang saya sampaikan, kajian rutin setiap pagi Rabu, maka saya ingin mengatakan solusinya, carilah buku tersebut dengan judul aslinya, yaitu Tanbihat ala Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat. Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara letterlocknya, peringatan-peringatan terhadap hukum-hukum yang khusus bagi wanita beriman, yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Mungkin di dalam terjemahan-terjemahan lain dengan judul yang lain, akan tetapi saya terfokus kepada buku yang berjudul yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuntunan Praktis Fikih Wanita, tetapi asli, dan buku aslinya dengan judul Tanbihat ala Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat. Mudah-mudahan kajian ini yang rutin ini, membaca kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kaum wanita muslimah. Demikian, dan pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang hukum-hukum umum. Yang pertama, kedudukan wanita sebelum Islam. Ternyata kita mendapati bagaimana wanita sebelum Islam yang disebut dengan jahiliyah, dan apa saja yang sudah disebutkan jahiliyah di dalam Al-Quran, kemudian juga bagaimana orang-orang Arab jahiliyah. Mereka memperlakukan wanita dengan cara mengubur anak-anak bayi perempuan ataupun anak-anak dewasa perempuan dengan berbagai macam cara. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari sikap-sikap jahiliyah ini. Apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.